Bueno, pues ahora un mes de, bueno, menos de un mes de Nadal, vai habendo outra suba de precios, esperamos, por desgracia, outra suba na primeira quincena de decembro.
A día de hoxe, por exemplo, a ternera,
por exemplo, a carne de asar anda 15 euros, a chuleta anda a 19, e o cordeiro xa anda a 22 euros o quilo. Sí, bastante, tenreira un 25% e cordeiro probablemente vai a subir a un 50% comparado co ano pasado. Sí, é moito, está as lonxas de cordeiro ahora mismo están cas flechas vermellas que suba constante. Sí. Motivo que súmase, por exemplo, no cordeiro, súmase o que houve do mosquito da lengua azul, a gran compra que se fai dos países, por exemplo, que van para Arxelia e Marrocos, mandan moito cordeiro para lá, e logo despois as xeneracións que non siguen os negocios dos seus pais. Entón, son os tres factores que ao final na oferta e demanda o que manda é o prezo. Sí, é moito, sí. Nos estamos, isto é algo inaudito e nos estamos tan asombrados como nós non queremos subir os precios, pero non nos queda outro remedio, non nos queda outra.
É un produto que para congelar, que se pode facer provisión ou non?
Sí, a carne non ten problema. De feito, a carne en ovino caprino é unha carne que admite moi ben a congelación, é unha carne que incluso, bueno, a carne se pon un poquinho máis prieta e queda máis tierna, non ten problema. Incluso o poñer a carne 15 días antes de envasar o baleiro non hai problema ningún tamén, porque o envasado baleiro é unha forma de proteger tamén o produto sin conxelar e non hai problema ningún tampouco. Envasado baleiro ten unha caducidade máis ou menos de ternera entre 20 e 30 días. A carne picada e os elaborados pode ser entre 10 e 12 días, pero é algo que nos, por exemplo, aquí en todo o mercado temos para envasar o baleiro e sempre lle preguntamos a xente ten que empezar tamén a saber outras formas de poder conservar o produto fresco. Eu, por exemplo, o cordeiro xa teño moita clientela que xa dende o sábado pasado levou xa moito cordeiro para conxelar. Os pedidos de Nadal xa teño antes da primeira semana de decembro, que é antes do Puente da Constitución, teño moita xente que leva xa o cordeiro para conxelar e non lle pasa absolutamente nada, nada de nada. A xente ten que quitar ese medo, que pasa que hai moita xente tamén non quere conxelar porque pensa que baixa o grado de calidade, está completamente erróneo. Un cordeiro, un ovino caprino, que sea cabra, cordeiro, cabrito, conxelado, non lle pasa absolutamente nada, incluso agradeceo. Sí, nada. Conxelámonos na casa, conxelamos ben, incluso podemos facilitar o envasado baleiro antes de conxelar, que vai máis protexidinho, non colle esas carcha que pode coller algún produto que tal, pero controlando a conxelación non ten dúbida ninguna. Gañas en tranquilidade. A ternera tamén pode ser máis gaño o cordeiro, mellor conxelar, pero a ternera, date conta que a ternera tampouco, un envasado baleiro con 20 días na neveira non lle pasa absolutamente nada. Simplemente hai que controlar que o envasado baleiro non perda, que non pincha a bolsa, e sempre tendo unha temperatura controlada, pois poñémola na neveira da nosa casa, se abaixo temos un caixonciño onde aí non modificamos moita temperatura, metemos o produto envasado ao baleiro, vamos mirando de 5 días en 5 días, e vamos controlando, non hai problema. Unha vez que abramos o paquete, sí que é moi recomendado que, por exemplo, faise o mediodía, pois se abre o paquete pola mañán, se deixa respirar, porque ao final o envasado baleiro suprime o oxíxeno do alimento, entón pode pegar un olor, así un olor característico do envasado, pero non é que este podre nin moito menos. E logo a mediodía tes un produto totalmente fresco.